开始，开始。
tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast käsi käes. Täna pealkiri all ole terve oma vaevast. Ja see pealkiri pärit siis tekstist, mis on Piiblis Markuse evangeeliumis, kus räägitakse veritõbise naise tervistamisest ja kogu salm siis kõlab niimoodi. Aga ta ütles naisele, tütar sinu usk on sind aidanud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Ja kuigi selles veritõbise naise loos on jutt nii-öelda füüsilise haiguse tervendamisest Jeesuse poolt, siis meil on täna kavas rääkida pisut teissugustest haigustest või häiretest või meeleseisunditest, ükskõik, kuidas me neid nimetame. Me teame, et Jumal võib tervendada nii meie ihu kui hinge kui vaimu. Temal on see vägi, aga vahete vahel on ka niimoodi, et Jumal selle tervendamise käigus juhendab meid mingitel viisidel, kuidas me ise saame kaasa aidata sellele, et meie vaev võib tõesti väheneda ja me võime olla terved oma vaevast. Täna on Pereraadio stuudios siin vestlusringis Kristel Stamm, kes töötab psühholoogina, ja Siiri Saar, kes on ka nende teemadega, millest juttu tuleb, isiklikult kokku puutunud ja me tahamegi rääkida täna depressioonist. Ja sellest, kas depressioon ja kristlane, need kaks väljendit sobivad oma vahel kokku või nad ei sobi oma vahel kokku. Ja ma usun, et iga üks, kes kuulab, avastab enda jaoks päris huvitavid asju ja avastab ka seda, et Jumal sageli tegutseb meie elus täiesti ettearvamatul viisil ja juhatab meid meie tervenemise teel ka esmapilgul ebatavalist teed mööda. Aga nüüd ma kõigepealt küsingi Kristeli käest, kes töötabki psühholoogina depressiooni kohta ja depressiooni kohta kristlase elus.
Depressioon on meie ühiskonnas ja eriti kristlikus kogukonnas nagu selline keelatud haigus, mida ei tohiks eksisteerida. Ja see on midagi, mida nagu peaks häbenema, mis polegi päriselt haigus, vaid inimese iseloomu viga. Ja seda võetakse tihti niivisi. Kuigi tegelikult depressioon on samamoodi haigus nagu nii mõnigi teine, näiteks astma. Nii et kui inimene selle puhul abi vajab, siis tasub abi otsida. Inimese emotsionaalne stabiilsus on tihedalt seotud elutähtsate kemikaalide tekkimise funktsioneerimisega ajus. Need on sellised kemikaalid, mida kutsutakse neurotransmitteriteks. Ja nemad vastutavad siis informatsiooni liikumise eest erinevate närvirakkude vahel inimese ajus. Ja kui selle neurotransmitteri tekkimise protsessis on mingisugune viga, ehk seda ei teki piisavalt palju, siis sellele järgneb selline füsioloogiline seisund nagu depressioon, ehk siis meeleolu muutus. Ja tihti ka depressiooni tõlgendatakse valesti, et kuna see on meie ühiskonnas muutunud nagu käibraasiks, et kui mul on tuju pahas, ma ütlen, et mul on depressioon ja läheb kohe üle, aga tegelikult see on ikkagi selline meeleolu seisund, mis kestab üle kahe nädala ja mille tunnuseks ei ole mitte ainult siis sellised negatiivsed emotsioonid nagu kurbus, vaid ka üldine motivatsiooni langemine ja energiataseme vähenemine. See on selline kompleksne haigus, mis kahjuks ka kristlikes kogukondades kannab nagu nii-öelda häbimärki, mis toob iseenesest kaasa selle, et paljud inimesed, kes abi vajaksid, abi ei otsi. Sest keskelt läbi elanikkonnas 15-20% inimestest tegelikult mingil oma eluetapil kannatavad mingisuguse vormi depressiooni käes. See on põhimõtteliselt iga viies inimene, kas me märkame neid enda ümber.
Ja ma mõtlen just, et kui sa ütlesid siin, et depressioon tekib siis, kui ajus teatud ainete tasakaal on korrast ära, siis meie ju tavaliselt seostame depressiooni ainult mingite emotsioonide või mingi stressiga või mingite väliste sündmustega ja meie reageerimisega sellele.
Ja see on nüüd nii ja naa, et võib olla ühtepidi ja võib olla teistpidi. On olemas ka sellised seosed, mis on leitud teatud haigustega, mis põhjustavad depressiooni. Näiteks luupus või siis ka viiruslik meningiit, mõned allergiad võivad kaasa tuua depressiooni tekkimise. Või siis kui on häired inimese kilpnäärme talituses, siis see võib kaasa tuua. Samuti siis teatud seisundid näiteks raseduse ajal, tihti peale sünnitust. hormonaalne tasakaal on paigast ära ja see võib viia depressioonini. Et need on sellised füsioloogilised põhjused. On olemas muidugi ka psühholoogilised põhjused. Kui inimene kogeb midagi traumaatilist, kas siis lapsepõlves või täiskasvunu heas, siis jätab oma jäljed, siis sellest võib välja kujuneda depressioon.
Mina olen lugenud sellist väljendit ingliskeeles kõlab ilusti riimis. I'm too blessed to be depressed. Ja kui me püüaksime seda eesti keelt tõlkida, siis see kõlaks umbes nii, et ma olen liiga õnnistatud selleks, et olla depressiivne või depressioonis. Ja see on ilmselt ka põhjus, miks me vahete vahel, eriti kui me ise ei koge seda depressiooni, võime teiste inimeste kohta öelda, et võta ennast kätte ja hakka tegutsema ja usu jumalasse ja võta umbes tervis vastu ja võibolla mõningatel juhtudel ongi nii ja piibel ju ja meie elu räägib sellest, et vahetavalt toimuvadki sellised imelised tervenemised ja imelised kättevõtmised, aga paraku minu ümber on üsna mitu kristlast, kes ka nende probleemidega maadlevad ja kes on seal juures jumala lapsed ja täiesti siiralt usuvad jumalat ja nad küsivad seal juures siis, et aga miks jumal siis ei sekku sellesse. Samas me oleme füüsiliste haigustega ka hädas ja kui me kuuleme eestpalve saadet või oma vahel siin eestpalveid edastame, siis sageli inimestel on ju ka füüsilised hädad ja sugugi kõik füüsilised hädad ei lahene pärast seda, kui palvetatakse, vaid selle sama palve peale antakse tegelikult tarkus seda asja lahendada või kuskilt ravi leida või kuskilt lahendust leida või kui me näiteks tooksime kas või radikuliidi või mingi seljavalu või asja, mille all enamus eestlasi kannatavad, on räägitud, et see on hästi levinud haigus, siis väga sageli kõige suurem ravi on ju see, et sa hakkad mingid harjutusi tegema. Ja miks siis, no, jumal saaks ju selle kohe ära võtta, aga millegi pärast tema tahab meid endaga kokku siduda just selliste tegevuste kaudu, et ta juhatab meid kuskilt mingit infot saama ja seda ellu rakendama ja kui me seda ellu rakendamist, me kogeneme leevenemist.
Mina arvan, et tihti Jumal ei vasta palvetele otsese tervendamisega sellepärast, et Jumal tahab näidata, et see elustiil, mida tema alguses meie jaoks plaanis, on selline elustiil, mis juba iseenesest võib meie haigused ära võtta. Ta tahab meid juhtida tagasi selle elustiili juurde, mille jaoks ta meid lõi. Mina hiljuti läbisin Kalifornias ühes kristlikus asutuses depressiooniprogrammi ja seal tegeleti depressiooniga just elustiili põhjal. Meil õpetati, kuidas väga lihtsate nippidega oma ajupotentsiaali suurendada ja vähendada ja isegi vabaneda depressioonist ja ärevusest. See programm oli 10-päevane ja 10 päeva jooksul meid pandi sellise päevakava peale, mis siis koosnes sellistest tegevustest, mis peaksid siis depressiooni leevendama. Esiteks pandi meid tervisliku toitumise peale ja seal oli rõhk just sellele, et aju saaks piisavalt õigid aineid, mida ta funksioneerimiseks vajab. Näiteks väga suur rõhk oli omega 3 rasvhapetel ja foolhappel ja paljudel teistel toitainetel, mida tihti meie dieedis üldsegi ei ole. Hästi palju sõime igasugu seemneid, pähkleid, palju värsket puuvilja ja köögivilja. Ja hästi oluline oli seal ka see, et söögikorrad oleksid regulaarsetel aegadel. Teiseks asjaks oli seal olulisel kohal trenn. Meil soovitati teha aeroobset trenni ja selles grupis, kus mina olin, soovitati kõigil teha 60 minutit, kas siis kiiret kõndimist päevas või jooksmist või midagi taolist. Lisaks sellele soovitati kuulata päeva jooksul vähemalt pool tundi klassikalist muusikat, sellepärast, et klassikaline muusika siis suurendab otsmiku sagara tööd ja suurendab loovust ja parandab meeleolu. Järgmiseks siis igal päeval kästi meil leida kokku 30 minutit, kui me pidime hästi sügavalt sisse välja hingama. See parandab siis aju verevarustust ja sellega siis samuti leevendab depressiooni. Järgmine asi, mida seal tehti, oli hüdroteraapia, ehk siis kuuma-külma vee teraapia. Veel üks väga oluline asi oli see, et saada paika oma see 24 tunni rütm, et inimene läheb ühel ajal alati magama ja ärkab alati ühel ajal. Ja meile öeldi, et aju funksioneerimiseks on kõige kasulikum minna võimalikult vara magama ja ärgata võimalikult vara ülesse. Siis pärast hommikust ärkamist tegime valgusteraapiat, ehk siis tuli istuda sellise ereda valgusega karbikese ees vähemalt pool tundi. Siis veelaju tegevusele väga hea ja just otsmikusagarale on nii-öelda 3D tegevus, näiteks aiandus või meisterdamine või siis mingi muusikainstrumendi mängimine, kus sa siis kasutad oma käsi ja oma mõistust. Siis ajuvereringet parandab veel massaaž, mida meile tehti selle 10 päeva jooksul 2 korda ja väga olulisel kohal oli ka piibli lugemine ja meil õpetati seda, et piibli lugemine parandab samuti otsmikusagara tööd ja kui keegi teab, mis on otsmikusagara ülesanne, siis otsmikusagar on see koht, kus on kõik meie tahe, moraalsus ja vaimulikus, ehk siis seal on see, et me teeksime õigid otsuseid ja sellest sõltub ka meie suhe Jumalaga väga paljuski. Ja seal siis soovitati piiblit lugeda just valjult kui võimalik, kuna see on otsmikusagarale veel eriti hea. Üks osa sellest 10-päevasest programmist oli ka psühholoogiline nõustamine. Kui mina läksin sellest programmist osa võtma, siis minul oli kindel veendumus, et mina seda ei vaja. Mina arvasin, et mul on lihtsalt vaja õiget elustiili ja õiget toitumist ja teada neid, just neid nippe, kuidas lihtsalt oma tervist paremaks muuta. Aga kui ma olin seal olnud umbes 3 päeva, mul ühel hetkel jõudis kohale, kui suur vägi on mõtlemisel. Ja ma sain aru, et pikalt enne sinna minemist, kui mul olid rasked olukorrad, siis ma olin enda peas endale öelnud, et ma ei suuda, see on liiga raske. Ja pidevalt ma olin endale seda öelnud. Ja nüüd mulle jõudis järsku kohale, et ma olin mõelnud valesti ja ma olin mõelnud valesid mõtteid. Ja meile õpetati seal selliseid põhimõtteid, et meie peame jälgima oma mõtlemist ja tundma ära irratsionaalsed mõtted ja asendama need õigete mõtetega. Ja mind üllatas see, et meid ei õpetatud seal lihtsalt positiivselt mõtlema, nagu mul on mulle jäänud, et tihti psühholoogi on, vaid meid õpetati reaalselt mõtlema ja mina ei teadnud, et psühholoogia just seda teeb. Mul jäi meelde üks lause, mis oli ühes raamatus, mis meile sealt anti, psühholoogia raamat, ja seal oli selline lause, kuula, mida inimesed sulle ütlevad, aga kuula hoolega, mida sa ise endale ütled. Et siis üks kõik, mida inimesed meile ütlevad, kõige rohkem loeb see, mida me ise endale ütleme.
See on väga õige. Väga oluline samm depressiooni ravis ongi just see, et inimene saab nii-öelda jälile oma nendele valedele mõtetele ja identifitseerib need ära. Depressiooni puhul kehtib selline negatiivne nõiaring, mis siis saab alguse negatiivsest mõttest. Negatiivsed mõtted enda kohta, ümbritseva kohta, selle kohta, mis juhtub, halbade asjade kohta, mis kindlasti hakkavad juhtuma. Need on negatiivsed mõtted, mis viivad siis edasi negatiivsete tunneteni. Et inimene tunneb kurbust, tihti on valdavad süütunded. Et kõik sellised negatiivsed tunded, mis omakorda toovad kaasa negatiivsed füüsilised reaktsioonid, väsimuse, pingepeavalud, sellised asjad, mis omakorda viivad selleni, et inimene käitub vastavalt sellele, kuidas ta ennast tunneb, ehk siis negatiivse käitumiseni, mis omakorda võimendab neid negatiivseid mõtteid, millest see alguse saab. See on selline nõiaring. Ja selleks, et sealt välja saada, ongi väga oluline ennast kuulata, nagu Siiri ütles, et saada aru, mis on need negatiivsed asjad, mida ma ise endale igapäevaselt sisendan ja millest lähtub kogu minu maailma pilt ja kogu minu enesepilt. Sest et niivõrd oluline ei olegi mitte see, mis meiega juhtub, vaid see, kuidas me seda tõlgendame ja mis hinnangu me anname enda mõtetele selle kohta. Ehk siis selle kohta öeldakse, et mõne inimese jaoks on klaas pool tühi, mõne inimese jaoks on klaas pool täis.
Kui mina kuulan siis seda nimekirja, niimoodi oma peas kammides mõtlen, et need on niivõrd head praktilised asjad põhimõtteliselt ka kõikidele teistele inimestele, kes hetkel tunnevad võib-olla, et neil ei ole depressiooni. Et kui sa saad natuke enegi Jumala abiga ja Jumala juhtimisel ja tema armus ja väes oma elus teatud asjad kontrolli alla või selle, et sa tõesti saad mingi distsipliini paika, siis ma usun täiesti, et see on Jumala juhtimine, sest inimene hakkab ennast tunduvalt paremini tundma, ta jõuab tunduvalt rohkem teha ja ta tunneb ka seda rahulolu sellest, et kui ta Jumalaga koos tegutseb ja samas arvestab sellega, kuidas me oleme loodud, eks ju, ja mida meie organism vajab, siis see on ka Jumala teenimine, see on ka Jumala kartus, täpselt samamoodi, kuigi tundub, et nad on nii praktilised asjad. Ja mina Siirit kuulates juba enne seda saadet tegin enda jaoks ka täiesti siukseid järeldusi ja ma olen nii paljudel inimestele näiteks rääkinud, kellel on peavalud. Ma usun, et keegi ei väida, et kristlastel ei ole kunagi peavalusid, eks ju. et kui inimesed kannatavad peavalud all ja mul on mitu tuttavad, kellel on ala ilma peavalud, siis mina olen hakkanud neile seda sama teraapiat rääkima ja Siiri, sinul oli väga hea kogemus ju sellega, kui sa siin Ameerikasse läksid oma peavaludega ka.
Jah, minul on olnud peavalud iga päev põhimõtteliselt nii kaua, kui ma mäletan. Tavaliselt see on väike peavalu, aga vahetevahel see võib ka migreeniks muutuda, mis on päris väljakannatumatu. Ma sain teada, et kroonilised peavalud on üks depressiooni sümptomitest ja kui ma läksin sinna Kaliforniasse, siis meil hakati seal iga päev tegema kaks korda hüdroteraapiat. Ehk siis me läksime kuumavanni, külmavanni, kuumavanni ja niimoodi vaheldumisi. Ja esimesest päevast alates mul ei olnud ühtegi peavalu seal kohal olles. Ja ka siin nüüd koju tagasi tulles ma ei jätkanud selle teraapiaga, sest ma olen laisk. Aga ma avastasin, et kuskil kaks nädalat see mõju kestis, et mul ei olnud ühtegi peavalu. Ja siis tulid peavalud tagasi. Ja ühel päeval nüüd see peavalu läks nii tugevaks migreeniks, et ma ei suutnud silmi lahti hoida, ennast liigutada, rääkida, mitte midagi ja isegi mul oli süda nii paha, et ma pidin ooksendama. Ja siis ma otsustasin, et ma siis proovin jälle seda hüdroteraapiat ja läksin siis tuši jälle ja tegin endale külma kuuma tuši vaheldumisi ja lasin vett ka pähe ja migreen taandus juba selle tuši jälle olemise ajal. Nii et kui ma sealt välja tulin, siis mul migreeni absoluutselt ei olnud. Mul oli nõrk peavalu ja see oli kõik.
Ja ma mõtlen, et kui püüda seda meie vaimulikku ellu tuua, et kui sa oled pidevalt kannatanud peavalu tal, siis sa loomulikult oled seepärast palvetanud ja oled otsinud lahendust. Ja põhimõtteliselt see oli palve vastus.
Ja see oligi palve vastus ja mina kogesin seda, et seal meil õpetati väga paljusid põhimõtteid, aga mina, kuna minul oli seal kohal olles tugev väsimus aja vahetõttu ja muudel põhjustel, siis ma väga paljusid asju ei teinud eriti põhjalikult, aga ma kogesin seda, et juba mõne põhimõtte rakendamisel mu enesetunne väga tugevalt paranes. Näiteks see sama hüdroteraapia võttis mu peavalud ära ja teine asi, mis meil seal veel tehti, oli see, et kui me sinna kohale jõudsime, siis meil kõigilt võeti ära arvutid, telefonid ja kõik muud vidinad. Nii et me olime 10 päeva ilma kellegile helistamata, ilma arvutis surfamata ja see oli minu jaoks kõige suurem õnnistus. Sellepärast, et enne sinna minekut ma olin pikalt, väga pikalt, vähemalt 2 aastat väga palju aega veetnud arvutis ja just vaadanud väga palju seriaale ja filme ja nüüd ma näen, et see võis olla üks suurimaid depressiooni põhjustajad minu jaoks, sest pärast seda, kui ma Ameerikast tulin tagasi, üle pikka aja ma tundsin tõsist huvi lugemise vastu, mul oli huvi asju õppida ja lihtsalt tegutseda, mida mul varem ei olnud. Ma ei suutnud varem isegi raamatu lugemisel keskenduda absoluutselt. Ja nüüd sellest sest peale, kui ma tagasi tulin, see oli natuke rohkem kui 3 nädalat tagasi, ma ei ole mitte kordagi vaadanud ühtegi seriaali, ühtegi filmi ja ma isegi hoian arvutist eemale ja isegi mu telefoni ei paku mulle enam huvi, nii et ma unustan seda kohtadesse maha. Ma olen leidnud nii suure vabanemise, et ma praegu tunnen, et ma ei taha enam mitte kunagi ühtegi filmi vaadata, sellepärast, et ma lihtsalt kogesin, kuidas see minu aju niimoodi halvas.
Ma olen kõige nõus, aga ma oskan selle peale ainult öelda, et üks depressiooni sümptomeid on ka see, et meie mõtlemine muutub ähmaseks ja me ei suuda enam keskenduda. Et muutub hüplikuks, nagu arvutis, kui surfatakse teemalt teemale, et kui te olete võib-olla tähele pannud, kui kõrvalt vaadata bussides ja igal pool mujal ühistranspordis noored või siis ka täiskasvanud, kes kasutavad neid nutiseadmeid, siis ega nad ei keskendu millegile, nad lasevad kõikidest teemadest üle, vaadatakse natuke siit, natuke sead, millegile konkreetselt ei keskenduta, see tähelepanu muutub ka hüplikuks ja siis inimesel ongi väga raske mingisse teemasse üldse süvitsi minna.
Seda mina olingi kogenud, et kuna ma olin nii palju aega veetnudki arvutis ja internetis ja kõige sellisega, siis see oligi mult võtnud nagu sellise sügavama mõtlemisvõime ja keskendumisvõime. Ja noh, meile seal Ameerikas õpetati ka seda, et kogu see meedia ja filmid ja seriaalid lülitavad välja või nad lähevad mööda meie otsmiku sagarest, mis on siis see koht, kus toimub otsuste langetamine. Ehk siis me võtame vastu asju ise endasse, mida me ei saa analüüsida ja teiseks see lihtsalt halvab meie otsmiku sagaret niimoodi, et me kaotame oma loovuse ja keskendumisvõime ja arutlemisvõime ja isegi otsuste tegemise võime.
Eks see ikka on niimoodi, et kui sa mingit piirkonda ei kasuta kas või lihaseid, siis see lihas ju töötab kehvemini.
Mina olen väike internetis surfaja ja veel väiksem telekavaataja, aga kui mingil hetkel sa satud selle laine peale, siis see kohe tegelikult halvab otsuste tegemise võime. See igasugused piirid lähevad hoopis ägusemaks.
ja seda on teaduslike uuringutega tõestatud, on vaadatud ajutegevust sellel ajal, kui inimene vaatab näiteks filmi. Ajus on kohe näha, kuidas otsmikus sagaras aktiivsus väheneb hetkega. Ja kui inimene näiteks hakkab tegema midagi muud, lugema raamatut või meisterdama või midagi muud loovat tegema, siis kohe on näha, kuidas otsmiku sagar muutub punaseks, ehk siis aktiveerub.
Raskemate depressioonide ravis tihti kasutatakse paralleelselt ka loovteraapiat inimeste puhul, et inimesed, kes on näiteks sattunud depressiooniga haiglasse, nende ravi juurde tihti kuulub ka loovteraapia, ehk siis nad püüavad ennast väljendada kas kunsti kaudu või kuidagi midagi luua, et see tõstab ka üldist aktiivsust.
Aga paneme vahepeal siis muusikat mängima ja muusika täna on ka pärit plaadilt, mille pealkiri on In Perfect Peace, ehk siis täiuslikus rahus. Ja see on ka selline muusikateraapia plaat, kus on siis miksitud kokku klassikaline muusika ja kõigile tuntud vaimulikud laulud ja neid siis mängitakse sellel plaadil harfil. Ja see on nüüd tõesti tõeliselt rahustav muusika ja tõeline muusikateraapia siin saates ka meile.
Ma ütlen ühe mõtte veel kaasa selle muusikapalajaks, et depressioon ei ole iseloomu viga ja depressioonihaige ei ole nõrk. Ta ei ole nõrgem kui inimene, kes kannatab astma käes, kopsupõletiku käes või mingi muu füüsilise haiguse käes. See ei ole iseloomu viga. Mõelge selle peale.
Ja mina tahaks öelda veel seda, et depressioonil on ka pärilik faktor. Nii et see ei pruugi isegi alati olla ainult sellega seoses, kuidas me oma elu elame või millised on meie harjumused, vaid seda mõjutab ka pärilikus.
Ja ma tahangi siin kohal ära mainida, et kui me tuleme depressiooni juurde tagasi, et depressioonil on erinevad raskusastmed. Kergema depressiooni puhul inimene näiliselt funktsioneerib. Ehk siis ta saab oma igapäevast ülesannetega rahuldaval tasemel hakkama, aga depressioon on siiski selline haigus, mis võib muutuda väga sügavaks ja sellisel juhul inimene vajab haiglaravi ja tema jaoks on juba väga suur väljakutse näiteks tõusta voodist üles ja minna aknani. Et see on tõepoolest tõsine haigus, et see ei ole lihtsalt midagi sellist, millest me saame üle vaadata. Ma võibolla siin kohal tooksin ära mõned sellised sümptomid depressiooni tekke puhul, mida siis inimene saaks kas enda puhul tähele panna või siis oma lähedaste puhul tähele panna. Depressioon on sageli selline hiiliva algusega haigus, et alguses nagu inimene ei saagi aru, et midagi oleks väga valesti. Vaikselt hakkab ära kaduma elu rõõm ja huvi erinevate asjade vastu. Ja tihti inimene tabab ennast selliselt mõttelt, et kõik on ju korras, aga miks ma nii kurb olen? Et midagi paras ja kui ei ole ju sellist juhtunud, miks ma peaksin ennast halvasti tundma, aga momenti ennast tunnen väga pahasti. Ja väga tihti inimene tunneb ennast väärtusetuna ja hakkabki siis kordama endale nagu neid negatiivseid mõtteid, millest Siiri rääkis, millega kaasnevad siis süütunded, enese alaväärtustamine ja kõik sellised negatiivsed mõtted, mis sinna komplekti kuuluvad. Nagu ma enne ütlesin, mõtlemine muutub ähmaseks, ehk siis tekivad keskendumisprobleemid. Ja see toob tihti siis kaasa probleemid kas tööl või koolis, olenevalt siis vanusest. See on nüüd see moment, mida lähedased võiksid märgata või siis ümbritsevad inimesed. Ja sageli viib see sellise mõtte nii, et inimene mõtleb, et parem kui mind üldse olemas ei olekski. Et olemine on nii raske. Et milleks mulle kõik see? Ja see toob kaasa ka kehalised muutused, ehk siis muutuse unerütmis, et inimesel võib olla probleeme uinumisega või siis ta ärkab sageli keset tööd üles, ärkab hommiku liiga vara ei ole välja puhanud. Või siis hoopis teine äärmus, kus inimene ootab õhtut, et ta saaks magama minna. Ma tahan ainult magada kogu aeg, ma ei taha üleval olla, ma ei taha mitte midagi teha. Sest et tegutsemisaktiivsus langeb. Kõik need asjad, mis on meile varem huvi pakkunud, millega me oleme tahtnud tegeleda, ei huvita mind enam. Ma ei taha. Ja see ongi see, mida tavaliselt lähedased märkavad. Huvitav, et see inimene ei taha enam üldse ringi liikuda. Ta ei taha enam nende tegevustega tegeleda, mis talle varem meeldisid ja ei tule oma kohustustega toime. Ja depressiooniga inimene tihti ehitab enda ümber müüri. Kivi haaval, ehk ta distanseerub tasapisi oma lähedastest, sammu haaval, muutub vähem aktiivsemaks. Tihti lähedased ei panegi seda alguses sellepärast tähele, et see muutub nii tasapisi, et noh, ta on muutunud kuidagi vaiksemaks ja tihti on depressioon sinna närritunud, ta on pahur, pisi asjad ajavad närvi, plahvatavad ja siis tõmbavad eemale, et see on ka üks sellistest sümptomitest. Ja sageli muidugi see viib mõnuainete kasutamisele. Et selle inimese jaoks siis on kuidagi leevendada seda halba tunnet, mis mul kogu aeg on, kas siis alkoholiga või narkootikumidega. See muidugi ei õnnestu, sest alkohol oma loomupoolest on depressant, mitte antidepressant, nagu inimesed tihti vääralt arvavad. Ja siis veel mida tähele panna, et depressioonis inimene võib väga kergesti nutma puhkeda asjade peale, mis kõrvalt vaadates ei tundu üldse katastroofilised. Aga need pisarad on väga käepärased kogu aeg, nad võivad tulla sellistel hetkedel, mis tundub teiste inimeste jaoks täiesti ebaloogiline. See on siis see, mida võiks tegelikult oma lähedaste puhul märgata. Ja kui seda siis märgata, siis mida kindlasti teha ei tohiks ja mida tihti tehakse, no öelda, et no mis su siis viga on, et saa üle. Pole ju midagi juhtunud, et ära mõtle niivisi, et mida sa haletsed ennast. Ära haletse ennast, see on väga sage fraas, mida kasutatakse. Aga mida see teeb, kuna depressiooni haige tunneb nagu nii süütundeid oma üldse eksistentsi pärast, siis see süvendab neid veel omakorda. Tihti ju depressiooni ajal kannatavate inimeste puhul öeldakse ka, et tema on selline, kes ei saa oma eluga hakkama. Aga ei saagi. Kui neuroloogiline tasakaal on paigast ära, siis inimene ei saagi hakkama ja teda päris kindlasti ei aita see, kui keegi teda sellepärast kritiseerib. Ja kristlikus kontekstis ju tihti öeldakse depressioonis inimese kohta, et no juuda siis ei looda piisavalt palju jumala peale. Aga mina olen kuulnud, kuidas depressioonis inimene kirjeldab seda niimoodi, et ma tean, et jumal on olemas, aga ma ei tunne seda. Mul on selline tunne, et ta ei kuule mind. Ma olen jumalast ära lõigatud. Ja niimoodi pidugi kõrvalt, no mis seal siis ikka on, et hakka siis palvetama. Aga nad palvetavad. Aga nendel on selline tunne, et keegi ei kuule. Ja üldiselt depressioonis inimene tunnebki, et teda ei kuule mitte keegi. Ka kõrval seisvad inimesed ja teda ei mõista mitte keegi. Ja see isoleeribki teda ümbritsevast ära, ehk siis Ja esimese asjana, kui muidugi oleks vaja tegelikult kui märgata oma lähedaste puhul depressiooni, siis ikkagi suunata inimene abi otsima. Abi võib leida mitmesugust, et üks on psühhoteraapia loomulikult, mis aitab inimest, ja teine on siis antidepressandid, mille suhtes on ka rahval väga suur eelarvamus. Ekslikult arvatakse, et see on selline ravim, millest jääb sõltuvusse, aga see ei ole, sest et antidepressandid oma toimemehanismi poolest on sellised, et kui inimene vajadusel hakkab neid tarvitama, siis nad hakkavad mõjuma alles paari nädala möödudes, tasapisi, ehk siis ei ole sellist effekti, nagu on näiteks rahustitel, et võtad, kohe saabub see rahunemine või mõnutunne, mis võiks tekitada sõltuvust, et seda tegelikult ei eksisteeri, et see on ka selline väär arusaam, mis on tegelikult levinud. Ja mida need antidepressandid siis teevad? Nad tasakaalustavad seda neurotransmitterite tasakaalu ajus, mille paigast nihkumine ongi kaasa toonud depressiooni. Ja mis puudutab nüüd psühhoteraapiat, siis seal esimene asi, mida tehakse ja mida saavad tegelikult teha ka kõik lähedased, on luuakse turvaline keskkond, kus inimene tahab rääkida, sest ega depressioonihaige tihti ei tahagi oma probleemidest rääkida. Ta ei taha üldse midagi rääkida. See on see, mida saavad ka lähedased teha, et luua see keskkond ja öelda, et ma olen olemas. Ma saan aru, et sa käitud praegult nii nagu sa käitud, sellepärast, et sul on põhjused ja ma olen siin olemas. Sa võid minu peale loota. Et see on esimene asi, millest peaks alustama.
Enne ma just mõtlesin siin kaasa, et see on ikka selles mõttes ehtne käsikäes saade, et isegi juhul, kui ma ei tunne depressiooni, vaat kui ma nüüd kuulan kõrvalt, et mida see põhjustab ja millest see tuleb ja kõik, et siis see paneb mind nägema neid inimesi, kes selle depressiooni all kannatavad ja keda ma võib-olla ka pisut ülekohtuselt uka mõistan või kelle üle ma pisut ülekohtuselt otsustan, see paneb mind mitte depressiooni haigena tegelikult nägema seda teistmoodi ja selles mõttes ma saan aru, et Jumal on meid juhtinud siia kokku ja praegu plahvatas mul see, et just näha seda inimest ja mõista seda inimest natukenegi, mida ta tunneb ja proovida talle Jumala armus ja väest toeks olla, et kui meie suudame Jumalalt võtta vastu jõu, eks ju, ja see depressiooni haige võibolla hetkel ei suuda, et siis me võtaksime selle jõu vastu ja oleksime sellele inimesele toeks, mitte hukka mõistmas, mitte tema üle otsustamas, vaid just nimelt, nagu sa ütlesid, seda turvalist keskkonda loomas ja valmis kuulama ja valmis tõesti olema toeks ja kuulajaks, mitte niivõrd nõuandjaks, eks ju, sest et me anname selju nõu asjades, millest me tegelikult ise midagi ei tea, eks ju, ja mida me ei koge. Selles mõttes on neid asju väga vajalik teada. Thank you. Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis pealkirja all ole terve oma vaevast ja me täna siin räägime depressioonist ka kristlaste puhul. Ja saates on täna Kristel Stamm, kes töötab psühholoogina ja Siiri Saar, kes on siis oma nahal kogenud mõndagi depressioonist ja on kogenud ka neid viise, kuidas tabletitult ennast selles olukorras aidata ja me oleme aru saanud, et see on olnud Jumala arm ja juhtimine, et ta kõik selle abi on sellel viisil leidnud. Mina siin mõtlesin saadet ette valmistades, et kas Piibel ka räägib depressioonist ja leidsin salmi näiteks õpetussõnade 17.22, kus on öeldud, et rõõmus süda valmistab ihule mõnu, aga rusuks pekstud vaim kuivatab luudki. See räägib nüüd sellest, eks ju, kui me vaim on rusuks pekstud, siis ka meie füüsiline pool kannatab selle all. Ja siin samas kõrval kohe õpetussõnade 18.14 on öeldud, et mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusuks pekstud vaimu. Ja siit jääb ju see mulje, et see rusuks pekstud vaim, mida me võiksime tinglikult nimetada depressiooniks, on hullem taluda kui selline füüsiline haigus, noh puhtalt füüsiline haigus, kuigi me oleme täna siin jõudnud selgusele ka selles, et depressioon on füsioloogiline haigus, mitte ainult selline vaimne haigus, mille tõttu meile tundub, et mõni inimene on nagu nõrgem või pahem või jõuetum vaimulikult või vaimselt. Ja ka õpetussõnade 31.6 salm, mida me ei hakka küll selle vägijoogi seisukoha pealt analüüsima, aga mis ütleb, et antke vägijooki norutajale. Norutaja all ilmselt mõeldakse ka inimest, kes on hetkel väga suures sellises norutamise staadiumis.
Ja mis on veel väga oluline on see, et antke, ehk siis ärge jääge passiivseks kõrvalseiseks, kui te märkate, et inimesel on midagi viga.
Ja.
Kui Kristel ütles enne seda, et depressioonis inimene tunneb, et Jumal ei kuule ta palveid, siis seoses sellega ma tahaks öelda seda, et tihti kui inimene on depressioonis, ongi saanud tema otsmiku sagar juba kahjustada ja see tähendab, et inimese aju ei saagi Jumalaga ühendust, sest otsmiku sagaras toimub Jumalaga suhtlemine.
Ühesõnaga, sul on selline tunne, et vahel ei saa ühendust Jumalaga. Tegelikult on meil kõigil aegalt selline tunne, et Jumal ei kuule meid, kui me nüüd mõtleme. Eks ole, meil on kõigil selline kogemus olemas, kus me tunneme, nagu Jumal ei kuuleks meid, et kujutage ette, kui teil oleks kogu aeg selline tunne. See on see, mida tunneb depressiooni haige kristlane.
Ja see pole ainult tunne, vaid see ongi reaalselt. Sinu aju blokib sinu ühendust Jumalaga.
Seal juures ilmselt ongi raske endale mõistusega korrutada, et aga Jumal ikkagi kuuleb. Et üks kõik, kas ma tunnen, et ta kuuleb, aga ta tegelikult kuuleb. Ja minu mõelest seal juhul isegi depressioonikul on võib-olla oluline see kirja pandud Jumala tõotus siin piibis, kuhu ta saab panna näppu ja öelda, et mis siis, et ma praegu tunnen, et mind keegi ei kuule, aga Piibel ütleb, et Jumal kuuleb igat palveta, et kes palub, see saab, kes otsib, see leiab, kes koputab, selle avatakse. Et äkki ongi nii, et julgustadagi inimesi sel hetkel, kui nad tunnevad just nimelt, et neid ei kuulda, et ükskõik, mida ma tunnen, aga Jumal kuuleb ja ma olen talle kallis ja mis siis, et mina justkui nagu ei saaks ühendust, aga tema on ikka minu juures ja tema ikka soovib mulle head ja samas ju kõik kristlased, kes selle haiguse all kannatavad, nad ju kogevad ikkagi Jumal õnnistusi ja seda, et Jumal on nii hea ja nii põhjendamatult positiivselt ja imeliselt tegutsenud nende heaks, et see tundmine ikkagi ju vahest jõuab kohale.
Jah, aga me jõuame ringina ikka tagasi siia ümbritsevate inimeste toetuseni, et kui depressiooni haige kas siis kristlane või mitte kristlane tunneb lootusetust, siis peaks olema keegi, kes siis kõrvalt kas või näitab näpuga seda tõotust piiblist, et näed, siin on see kirjas, et ma saan aru, et sa ei tunne seda, aga see ei muuda reaalsust, et see on siin siiski kirjas, et ma ei saa piisavalt palju tähtsustada seda ümbritsevate inimeste rolli depressioonihaige paranemises ja elus üleüldiselt. Depressiooni ümbritseb niivõrd palju erinevaid müüte. Kas või näiteks selline müüt, et edukatel inimestel ei ole depressiooni, mis on väga vale. Et võib-olla inimene, kes näiliselt funktsioneerib suurepäraselt ja tuleb oma asjadega väga hästi toime, aga tema sisemuses on selline tühjus, sest väga tihti depressioonihaiged kirjeldavad oma seisundid ka, et ma tunnen, et minu sees ei ole mitte midagi.
Mina lugesin ühte raamatut depressiooni kohta, kus oli toodud välja väga palju kuulsate inimeste nimesid, kelle hulgas oli teadlasi, president, kirjanik, näitlejaid, keda iganes, kellel on olnud või on depressioon minevikus või tänapäeval. See ei ole üldsegi mingi asi, mida kogevad ainult mingid nõrgukesed, vaid ka inimesed, kes on väga edukad oma elus, võivad siiski olla nagu vaevatud mingi sellise asjaga.
See on nagu kõikide haiguste puhul, et edu ei ole garantii, et see sind ei taba. Ja nagu me rääkisime, siis depressioon on samasugune haigus nagu kõik teised haigused. Ja väga tihti öeldakse depressiooni kohta ka seda, et see on nõrkade naiste haigus. Mehed ju on ometigi sellised, kes depressiooni all ei kannata. Naised on need, kes ei tule oma asjadega toime, et see on ka tegelikult müüt, et kuigi naiste osakaal depressiooni haigete hulgas on suurem kui meeste osakaal, siis näiteks enesetapude protsent depressiooni haigete meeste seas on suurem kui depressiooni haigete naiste seas. Seda ei saa vaadata ka kui naiste haigust, et tuleb märgata kõik inimesi enda ümber.
Ja depressiooniga seoses üks hirmutav fakt on see, et varem oli depressiooni rohkem keskealistel inimestel ja siis öeldigi selle kohta keskea kriis, aga nüüd on depressioon juba teismelistel ja väga suures hulgas teismelistel.
See on tõsi.
Käsi käes.
Kui ma mõtlen siiri nende sinu alguses loetud punktide peale, millest ka iga täiesti terve inimene saab abi, siis minu mõelest on see jällegi selline tore jumala juhtimine, et nagu anda seda müksu, kas või minule või Villerile, kes siin elipuldis on või kes iganes kuulamas on selles mõttes, et me saame oma elukvaliteeti ainult paremaks muuta, kui me läheme õigel ajal magama, kuulema õiget muusikat, arvestame seda, et Jumal tõesti tahab oma sõna kaudu meid varustada kõigeks, mis meid päevas ees ootab ja anda meile selle positiivse lootuse ja me kõik ju võidame ainult sellest, kui me sööme neid toiduained, mis me organismile tõeliselt on kasulik ja ei raiska oma kogu organismi selleks, et süüa mingisugust rämstoitu sisse. Kõik need sellised väiksed nipid, mind on praegu juba, ma tunnen, olen aidanud see, kui ma olen Siiriga rääkinud, just kas või selle sama õigel ajal magama minemise, õigel ajal tõusmise osas. Ma tean, et kui ma tõusen viimase minuti hommikul üles ja siis käsi ukselingil loen rutta oma palve ja torman tööle, siis minust ei ole sellist tunnistajat kui siis, kui ma hommikul varakult üles saan ja kui mul on aega rahulikult rääkida Jumalaga, rahulikult olla selle sõna ees. Ja alles hiljuti sealt hommikvalvest käis läbi selline tore mõte just, et kui me läheme hommikul Jumala ette ja hakkame piiblit lugema, et siis me oleme Jumala audientsi saalis. Ja tegelikult kõik see, mis me sealt piiblist loeme, on tema sõnum meile täna praegu isiklikult. Ja kui sa siis mõtled selle kandi pealt, et aga mulle ei olnud täna, ei olnud eile ja ei ole homme aega seda kuulata ja vastu võtta, siis ma olen ju millestki väga olulisest ilma jäänud. Ja siis ma olengi tegelikult ulga kaitsetum kõigi nende rünnakute vastu, mida kuri organiseerib mulle. Sest ma ei ole saanud enne selle heaga ennast täita ja Jumal on loomulikult armuline ja Jumal kuuleb igat palvet ja igat appi hüüet. Aga see selline sisuline kiirustamata peetud vestlus Jumalaga on ikkagi see, mis meie päevade popis teissuguseks. Keegi kirjutas nii toredasti, et Jeesus ei kiirustanud iialgi. Biblis ei ole ühtegi kohta selle kohta, kus Jeesus oleks kiirustanud. Ja samas, et Jeesus jõudis ära teha tunduvalt rohkem kui meie kõik. Ja kui ta tuli see inimesena ja tema tegevus sõltus tema ühendusest isaga ja Jeesus ise ütleb, et ma ei suuda isenest midagi teha, siis miks ta nii palju jõudis, kuigi ta ei kiirustanud? Just sellepärast, et ta rääkis Jumalaga kõik läbi. Ta rääkis isaga palves kõik läbi ja ta läks nüüd nagu kindla peal, kindlas veendumuses, et see on isa tahe, see on isa tahe. Tal oli pilt ees, mida ta teeb ja kuidas ta teeb. Et selles mõttes meie jaoks ka on oluline, kui me selle aja leiame.
Ma natuke ennem rääkisin ka õigest mõtlemisest ja ma tahaks natukene sellest veel rääkida seda, et me peaksime kuulama seda, mida me ise endale ütleme ja analüüsima seda ja tegema seda pidevalt ja tundma ära need asjad, mis sellest, mida me endale ütleme, ei ole tõesed ja mis meid ainult maha kisuvad ja asendama need ratsionaalsete mõtetega. Näiteks, kui inimene kogu aeg mõtleb, et ma olen paha, ma olen väärtusetu, ma olen mõtetu, siis ta ka tunneb niimoodi. Aga kui me nüüd mõtleme, siis me saame aru, et see ei ole tõsi, sellepärast, et Jumal on meid loonud ja see teeb meid väärtuslikuks.
Nagu ma aru saan, siis sa tahad öelda, et need irratsionaalsed mõtted tuleb võtta tükkideks ja kontrollida faktidega läbi, et mida see tähendab, et ma olen paha, mida ma endale sellega ütlen ja siis mõtestada see lahti enda jaoks ja siis kas see on nii või ei ole. Et väga tihti tulebki faktidega kontrollida, kas see, mida ma endale ütlen, on tõene või ei ole.
See, et me seda teeme, on väga oluline sellepärast, et meie mõtted kujundavad meie tunded. Nii et see, mida me mõtleme, seda me hakkame ka tundma.
Kui me võtame niimoodi, et me oleme siin selle suure võitluse sees ja hingevaenlane topib ju igasuguseid mõtteid meile pähe ka. Mina olen nii palju kogenud seda enda puhul, et kui tuleb mingi mõtte pähe, siis täpselt samamoodi, ototot, kes selle andis ja mis siin tegelikult on ja kas siin on nagu sisu ka sees.
Kontrollida, et kas Jumal annaks mulle sellise mõtte.
Ja.
Kas see on see, mida ta tahab mulle öelda?
Või teine asi, ütleme need hirmud, mis on seotud tulevikuga, et aga äkki tuleb nii ja äkki tuleb see ja äkki see inimene teeb nii ja mind on hästi palju aidanud, siis kui ma mõtlen, et aga seda ei ole ju, see on see äkki. Seda ei ole veel olemas, seda tegelikult ei ole olemas, see on ainult mõte praegu ja ma kujutan endale ette asju, mida veel ei ole, mis võibolla mitte kunagi ei tule. Ja mind on väga aidanud see, kui ma ütlen, et aga mõtlen sellele, mis on tänasel päeval, mis on praegu. Aga depressiooni mõttes, depressiooni on, ütleme, majanduses nimetatakse depressioonis ka surutist. On nii, Kristel? Või ei ole?
Jah, depressioonis inimene on nagu mingi surveal ja reegnud, et ta suruvadki tema enda on negatiivsed mõtted ja kontseptsioonid maailmast ja negatiivsed hinnangud. Mitte ainult, mis depressiooni haige annab oma mõtetele ja tunnetele, vaid ka ümbritsevatele sündmustele. Ja mida depressiooni haiged teevad? Näevad maailma nii öelda läbi mustade prillide, ehk siis mitte ainult nad ei mõtle nende negatiivsete asjade peale, mis on juhtunud, vaid nad on ka veendunud, et palju negatiivset ootab veel ees. Kui öelda depressiooni haigele, et pole midagi, kõik läheb paremaks, siis ta tegelikult ei usu sind, isegi kui ta noogutab.
Aga kas siis on ikka mõtet öelda neile, et usu ikka?
Loomulikult on mõtet öelda neile, et usu ikka, sellepärast, et kui keegi neile seda ka ei ütle, siis nendel ei ole ka mitte mingisugust lootust. Väga oluline ongi depressiooni haige toetamine ja mida ta siis vajab, ta vajab esiteks seda turvalist keskkonda, ta vajab kedagi, kes teda kuulab ja kes on valmis teda kuulama isegi siis, kui ta ei taha rääkida, et siis peab olema see valmis olek kuulamiseks. Tihti depressiooni haige ei taha rääkida, aga väga oluline on, et ta teaks, et kui ta tahab, siis tal on see võimalus. Depressiooni haigetega peab olema väga kannatlik, sest paranemine depressioonist on väga pikk protsess. Mille juures tuleb ette tagasi langusi ja ka siis peab olema olemas inimese jaoks, et teda julgustama ütlema, et mis siis, et niimoodi juhtus. Et me läheme edasi siit punktist, et see ei tähenda seda, et sa oledki nüüd jälle ebaõnnestunud. Muidugi väga oluline depressiooni aige jaoks on leida aega tema jaoks, et tema koos olla isegi, kui ta ei taha seda, sellepärast, et tihti inimesed ei viitsi depressiooni haigetega tegeleda, sellepärast, et nendega ei ole ju midagi teha. Nad ei taha kuhugi minna, nad ei taha eriti palju millestki rääkida, nad on väga negatiivsed. Ehk siis ka ümbritsevate jaoks väga tihti on väljakutse nendega koos olla. See on väga suur väljakutse inimese jaoks, et leppida sellega. Ja siin on ka väga oluline punkt sellele, et teadvustada, et selle inimese käitumine on tingitud haigusest. Et see ei tähenda seda, et ta ongi selline, vaid see on haigus, mis praegult tema puhul niimoodi talitab.
Mina lihtsalt mõtlen siia vahele seda, et Jeesus jättis taeva ja kõik selle iluse ja hea, mis seal oli, maha ja tuli siia meie hulka ja vaevalt, et siin päris terved inimesi ongi, kui me võtame, et see patu ajalugu on siin päris pikalt kestnud. Lihtsalt haigused on erinevad, aga me kõik tuleme kuskilt, me kõik oleme juba pihta saanud ja võibolla mõne inimese tervendamine läheb ka Jumalal kergemini kui teise oma, aga tema tuli ja tema tegelikult on meie kõrval ja piibli tõotus ütleb, et ma ei hülga sind ja ma ei jäta sind maha. Ja me teame, et kui me anname Jumalale võimaluse rääkida meile ja tõesti juhatada meid, siis ta teeb seda. Lihtsalt vahete vahel, noh, nii nagu juttu oli, et kui inimesel on depressiooniga pistmist, siis ta võibolla ei lase ka Jumalat väga ligi. Aga just nende inimestena, kes peaksid olema seal teiste kõrval, me võime Jeesuse võtta eeskujuks. Ta oli.
Loomulikult.
Ta oli ja ta on praegu iga inimese kõrval ja miks siis tema laps ei peaks minema ja olema seal, kui Jumal teda saadab ja leevendama kas või kellegi inimese mingitki häda mingisugusel hetkel. Ema Teresa minu mõelest on ütelnud seda, et me ei saa terjad maailma aidata, aga me saame korraga sööta ühte inimest. Et kui sa võtadki nii, et sa saad korraga olla ühele inimesele toeks ja lihtsalt kõrval ja mitte hoida eemale sellepärast, et tundub, et seal kõrval olla on võibolla raske või tüütu või veel midagi, siis mõtleme selle peale, et Jeesusel meie kõrval olla ei ole ka alati väga rõõmus, sest et meie teinekord nuriseme ja vingume ka nagu ma ei tea kes ja ta ei lähe meie juurest ära ja tema armastus ei lõppe ära, et kui me laseme ennast selle taevase armastusega täita, siis meist on kasu nendele inimestele, kes on me ümber. Mõtlen, minu jaoks on väga oluline olnud see, mis Kristel on minule rääkinud vahete vahel just erinevatest haigustest ja sellistest meeleseisunditest, sest mina oma olemuselt olen ka ilmselt pisut teissugune ja mina olen, mis asja tuleb minna ja tuleb teha ja siis see, mida sa oled rääkinud, on mind pannud mõistma inimesi ja mitte hukka mõistma, vaid just nimelt mõistma, et ka hetkel ta on sellises seisundis, üks kõik mis põhjusel, aga ta on sellel seisundis ja ma ei saagi temalt midagi muud oodata, kui see, mida ta praegu välja elab ja et ikkagi püüda olla kannatlik ja jääda sinna kõrvale toetama nii palju kui vähegi saab ja just sellepärast, et Jeesus teeb seda meiega. Me kõik oleksime siin maalt kadunud ja me kõik oleksime hukkas, kui Jeesus seda meiega ei teeks ja minu mõelest sellepärast ongi nende inimeste vastutus, kes Jumala puudutust tunnud just minna seda edasi anda.
Hukka mõistust peab saama mõistmine. Ja depressiooni haigele võib öelda, et ma ei mõista, mida sa tunned võibolla, sest nad nagu nii arvavad, et me ei mõista. Aga sellest hoolimata ma olen sinu jaoks olemas.
Mulle meenub lihtsalt siia lõppu veel üks lugu, kus ma ka läksin ühte inimest, just depressiooni haiget inimest haiglasse vaatama ja ma tundsin ennast nii jõuetuna. Ma sain aru, et ma ei saa nagu mitte midagi teha. Ja ma ütlesingi talle, et ma istun siin nagu need Hiobi sõbrad, kes tulid ja istusid, nägid seda Hiobi suurt häda ja istusid seal 7 päeva ja esimesed 7 päeva nad ei ütelnud ju midagi. Ja tore oleks, kui nad ka edaspidi ei oleks ütelnud vähemalt seda, mida nad ütlesid seal. Ja siis ma ütlesingi, et olengi siin ja mitte midagi öelda ei ole, aga sa tead, et ma olen siin ja see näitab, et ma hoolin. Aga sa tead, et Jeesus on siin. Ma ei oskagi midagi öelda ja ma tulin sealt ära ja mul oli selline suhteliselt kurb tunne, et ma ei saanud nagu midagi teha ja siis kui palju aega hiljem see inimene ütles mulle, et tead, need sõnad jäid mulle kummitama. Nii et ikkagi Jumal sai midagi öelda seda, mis inimest sellel hetkel julgustas.
Ja meie alati ju ei teagi, mis see nüüd täpselt on, mida me ütlesime, mis inimest aitab. Sellepärast me peamegi olema tegelikult toeks kogu aeg.
Olema toeks Jumala väes ja armus. Et tema saaks meie kaudu teha, sest tema teeb õigesti ja tema ei tee vigu ja tahab inimest aidata.
Tahaksin veel öelda sulle, armas kuulaja, et kui sa märkad enda puhul mõnda nendest sümptomitest, millest me täna oleme siin rääkinud, siis ära häbene abi otsida. Abi küsimine ei ole nõrkus, vaid vastupidi tugevus. Ja kui sa märkad sellised asju ennast ümbritsevate ja inimeste puhul, siis palun ära jäta neid tähelepanuta, sest sa kunagi ei tea, kui tõsine võib olla selle inimese olukord.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Stuudios olid täna Kristel Stamm, Siiri Saar ja Eha Lovjakas. Peatse kohtumiseni eetris ja meil on võimalik olla ka koos palves. Kallis taeva isa, me täname sind võimaluse eest olla siin ja tunnistada sellest, mida sina teed ja täna siis võibolla kõige rohkem sellest, et sina saadad meid inimeste juurde, kes hetkel ei oska sind vastu võtta või märgata, aga palume, et me oleksime sinu käes kõik, kes me oleme kuuldel, et sina saaksid meid kasutada, et oma armusõnumit edastada, oma armastusest meie kaudu teatada. Nendele, kes võibolla ei taha isegi kuulda, aga selle sõna me saame ikka öelda, täname sind, et sina kannatasid ka väga suurt valu ja väga suurt vaimset valu, kui meie patt oli sind lahutamas sinu isast. Aga sa jäid oma teele ustavaks, oma plaanile ustavaks ja surid meie eest ja saavutasid meile lunastuse. Ja meil on öeldud ka seda, et oma vermete läbi annad sa meile tervise. Palume ka sellepärast sind ja teame, et sa võid imeliselt sekkuda ja haige inimese korraga tervendada. Aga võibolla sa tahad seda inimest ka endaga teisel viisil kokku siduda. Õpeta meid sinule lootma kõiki ja olema selleks lootuseks ja lootuse sõnaks ja lootuse tundeks sellele inimesele, kes sind hetkel ei tunne, et me elaks iseeneste meele järgi. Sa oled ütelnud, et need, kes on tugevad, peavad kandma nõrgemate koormaid, ega tohi elada iseenese meele jaoks. Aita, et see kõik võiks olla nii ka meie elus, sellepärast, et see oli nii sinu elus ja on ka praegu sinu elus. Me tahame kõigest sulle lootma jääda ja täname sind sinu armu rikkuse eest. Jeesuse nimel. Aamen.